Сьогодні говоримо про книгу «Хроніки царів Ізраїлевих», а також про книгу пророка Даніїла. Отож, якщо перекладати назву «Хроніки», то це буквально означає «Події днів». В українському перекладі Біблії нам відома ця назва, вона буквально означає «Хроніки», але якщо ми дивимося російський синодальний переклад, то нам відома назва «Паральпомінон», що є транслітерацією єврейської назви. Якщо ми говоримо про масорецькі тексти, тобто про єврейський переклад Старого Заповіту, так як вона написана в оригіналі, то книга «Хронік» перша і друга, нам відомо перша і друга. В масорецьких текстах це була одна книга, точно. Тому що ми можемо бачити, що записи або нотатки редакторів, переписувачів книги, вказують, що вірш «Перша хронік 27-25» являється серединою книги. А отже, це є прямий доказ, що перша-друга хронік являлась собою одною книгою. Розподіл стався пізніше, за 200 років до Христа, коли єврейську Біблію або ж єврейський Старий Заповіт переклали на грецьку мову. А оскільки єврейська Біблія писалася без голосних, так як ми знаємо, а грецька з голосними, тому об'єм книги збільшився, і припускають, що, можливо, по цій причині книгу розділили на дві частини. По своєму змісту і по своєму жанру книга «Хронік» нагадує книгу Самуїла і книгу царів. І по контенту, в принципі. Тому що ми знаємо, що книга Самуїла – це розповідь про те, як було встановлено, період встановлення монархії в Ізраїлі. Описано перший цар Ізраїля і другий цар Саул і Давид. А книга царів описує фактично царство Соломона і пізніше аж до Вавилонського полону. Так, якщо ми звертаємо увагу на книгу «Хронік», то книга «Хронік» вона по контенту, ніби як книга Самуїла і книга царів в мініатюрі, так, стисло. Але не тільки це. Адже книга «Хронік» розпочинається взагалі посиланням на Адама. Там 9 розділів, перших – це родовід Ізраїля. І тому перший вірш згадує Адама. А останній вірш, останні вірші другої книги «Хронік», там мова йде про указ царя Кіра, який дозволяє євреям повертатися з Вавилонського полону. Тому період, який охоплює книга «Хронік», це від Адама до повернення з полону. Хто ж являється автором книги «Хронік»? Якщо посилатися на юдейську традицію, то автором вважають Єздру. І ось по якій причині. Найперше, це те, що книга «Хроніка» по своїй композиції і стилю написання, а це граматика і різні граматичні конструкції, вона дуже схожа з книгою Єздри Ніємії. Також книга «Хронік» закінчується указом царя Кира про те, що юдеї можуть повертатися, а книга Єздри Ніємії розпочинається указом Кира. Тобто є логічна послідовність, є оцей місток, який з'єднує дві книги. І також в книзі «Хронік» і в книзі Єздри Ніємії піднімаються такі ж самі богословські теми. Ось, тому багато авторів погоджуються, що написав книгу «Хронік» Єздра, хоча є такі, справедливо сказати, є такі, що не погоджуються, і на те в них є, мабуть, якісь аргументи і причини. По даті написання, швидше за все, книга писалася в 450-430-х роках до Різдва Христового. Якщо звертати увагу на структуру книги, то, як ми вже згадували, що перша книга «Хронік» розпочинається зі згадки про Адама, а закінчується смертю Давида. Це перша книга «Хронік». І автор фокусує увагу в першій книзі «Хронік» на життя Давида і на поклоніння в храмі. Якщо ми звертаємо увагу на другу книгу «Хронік», то друга книга «Хронік» охоплює період, який починається з Соломона, а це 971 рік, аж до повернення з юдейського полону, з Вавилонського полону юдеїв в 538 році. І цей історичний період також описано в книзі царів, так як ми вже згадували, в другій книзі Хронік. Є дуже схоже описано період в книзі царів. Але в чому різниця між книгою царів і книгою Хронік? В тому, що книга Хронік не подає монархію Північного царства, Ізраїльського царства, а тільки фокусує увагу на царях Юдеї. Так, якщо узагальнити структуру двох книг, так подивитися з висоти пташиного польоту, то перших 9 розділів першої книги Хронік – це родовід Ізраїлю. Потім з першої книги Хронік 10-го розділу по другу книгу Хронік 9-го розділу – це історія об'єднаного царства, коли правив перший цар Саул, потім Давид, потім Соломон. Третя частина книги описана юдейська монархія, тобто, як ми вже зазначали, суто юдейські царі, не описується історія царів 10 колін, тільки юдейська монархія. І закінчується книга указом Кира «Звільнення з Вавилонського полону». Які богословські теми піднімаються в книзі? Ну, насамперед, варто зазначити, що книга писалася для переселенців. Якщо автор був Єздра, і ми бачимо в період, який писався, то книга, першочергові отримувачі книги, це були юдеї-переселенці. Я вам хочу нагадати, що переселення з Вавилону або ж повернення з Вавилону відбувалося у 3 етапи. Перше – це під керівництвом Зорувавеля відбудовували храм для поклоніння Богу. Другий етап – це був Єздра, який навчав народ жити згідно закону. І третій етап повернення – це вже з Ніємією в 445 році. І ми пам'ятаємо, що Ніємія відбудував стіни Єрусалиму. Отож, переселенці повернулися в зруйновані міста. Вони, старші люди, які були до полону, які бачили, як виглядав Єрусалим і Юдея до полону, вони були розчаровані. А молоді, які народились в полоні, вони пройшли фактично в руїни. Перед ними була довга праця, наполеглива праця впродовж років. І, звичайно, що ось ця територія, яка раніше була процвітаючим царством, тепер стала занепадом, вона просто діаметрально відрізнялася від того, що було раніше. І, звичайно, це викликало смуток, руки опускалися щось робити. Тепер в Юдеї не було державності, не було царя через те, що на той момент персидський цар керував тими територіями. В них не було храму, в них не було стін, тобто від ворогів, від кочівників, від сусідів. І вони були незахищені. Тому якраз Єздра пише книгу для того, щоб переселенці, вони згадали історію Ізраїля від Адама, згадали, що Бог вірний, що жити з ним в заповітних стосунках важливо, що він благословляє вірних і він проклинає тих, хто відвертається від нього. А тому ця книга є таким підбадьоренням жити в заповітних стосунках з Богом. І якраз от читаючи цю книгу, Бог надихав переселенців укріпити свої руки і наполегливо працювати по відновленню державності. Щоб виповнилося Господнє Слово, щоб сповнилось 70 літ. Тобто сама книга і описує про те, про вірність Бога. Покарання – це було вірність Бога. І повернення – це також вірність Бога, тому що це було пророцтво. І також от ми вже згадували, як закінчується книга. Так говорить Кір, цар перський, Бог небесний, і він наклав на мене збудувати йому храма в Єрусалимі, що в Юдеї. Отож, книга Хронік – це історія від Адама до повернення з полону, яка нагадує про вірність Бога і про те, що дуже важливо жити з ним у заповітних стосунках. Наступна книга, на яку ми звернемо увагу в цій лекції, це книга пророка Даніїла. Хтось назвав книгу пророка Даниїла апокаліпсисом в старому заповіті. Нам добре відома книга об'явлення, да, яка написана теж в цьому жанрі апокаліпсису. Ось. І, до речі, книга об'явлення, вона перегукується, вона має прямі посилання, прямі алюзії на книгу Даниїла. Також хтось сказав, що книга Даниїла несе саму важливу ідею старого заповіту і, в принципі, всієї Біблії, те, що людські царства усунуться і настане Боже царство. Унікальність книги Даниїла в тому, що вона була написана на двох мовах, на древньоєврейській і арамейській, і також вона була написана в двох жанрах. Навіть от перших шість розділів вони написані в такому розповідному жанрі, а друга частина з 7 по 12 вона в такому апокаліптичному жанрі. Цікаво, що от до головної теми книги, як ми вже зазначали, це те, що людські царства усунуться, настане Боже царство. От, будь ласка, слова Новоходоносора, самої впливової людини в той період, який записав Даниїл. Які великі його знаки, які потужні його чуда. Царство його, царство вічне, а його панування з покоління в покоління. В цій книзі описано, що царі, з якими контактував Даниїл, яким він тлумачив сни і видіння, вони визнавали Бога Господом усієї землі і Господом всього. Хто ж написав книгу Даниїла? В книзі міститься внутрішнє свідоцтво того, що автором являється сам пророк Даниїл. Починаючи з 7 розділу в книзі, Даниїл пише від першої особи. Тобто, я, Даниїл, такого-то року бачив сон чи видіння. Тобто, розмова або ж оповідь ведеться від першої особи, а перших 6 розділів – це від третьої особи. Ім'я Даниїл означає «Бог мій суддя». Ну, ось з 7-го розділу, так, з 7-го розділу починається від першого лиця, але от в 8-му записано. «І сталося, коли я, Даниїл, бачив те видіння, шукав значення його, ось став переді мною ніби муж». Є звернення від першої особи. Пригадаємо, що Даниїл – це був один із переселенців з Юдеї, який проти своєї волі, його було переселено в Вавилон в підлітковому віці. От, сучасниками Даниїла були пророк Езекіїль, Авакум, Єремія та Захарія. Період зазначений чітко в книзі, а це 605 рік до Різдва Христового. За третього року царювання Йоакима, Юдиного царя, прийшов Новоходоносор Вавилонський до Єрусалиму та й обліг його. Книга починається тим, що Єрусалим впав перед Новоходоносором. І це початок книги, а завершується книга в 9 розділі, є такі згадки. За першого року Дарія, Хашворошового сина, з насіння Мідян, що зацарював над Халдейським царством. Тобто є вказівка конкретно на дати, а тому початок книги – це 605 рік до Христа, а кінець – це 536. Книга Даниїла не включена в єврейському старому заповіті у розділ «Пророки». Цікаво, якщо ми дивимось християнський розподіл, бо ж розподіл, який був в Септугінті, в наших українських бібліях, російських, коли ми відкриваємо, ми бачимо, що книга пророка Даниїла, вона у розділі «Пророки». Але в єврейському старому заповіті книга не попала в розділ «Писання», але не «Пророки». І запитання «Чому?». Є декілька пояснень, так? Ну, найперше, це пізня дата написання. Тоді, коли написалася книга Даниїла, то, так би мовити, канон пророчий було закрито. Це одна версія. Друга версія, що книга пророка Даніїла, вона відрізняється жанром від класичних пророчих книг, тобто відомих нам як великі пророки старого заповіту чи малі пророки. Що ж за різниця в жанрах? Ну, в книзі пророка Даніїла нема такого конкретного осуду гріховного життя людей або ж царів, і він в книзі пророка Даніїла нема заклику до святості. От в цьому і різниця. А як ми знаємо, що пророчі книги, там основний посил – це докір в гріхах і заклик до святості. І є ще одне пояснення, чому книга пророка Даніїла не увійшла в канон старозаповітних пророків. Це те, що пророк Даніїл, він не був пророком найперше. Бог його використовував, Бог давав через нього пророцтва. Але найперша його відповідальність – він був царедворцем. Тобто він служив язичницькому царю, а тому він, це було не перше його покликання. І є таке пояснення. Книга має наступну структуру. Так як ми розповідали, природньо вона ділиться на дві великі частини. Перша частина – це такий розповідний жанр, перші шість розділів. А друга частина зовсім міняється тон, тому що йде тільки про Даніїла, здебільшого про його сни і тлумачення цих снів, і видінь. Однак ціль цієї розповідної частини перших шість розділів – це не в тому, щоб зробити такий огляд вавилонської історії, починаючи від 605 до 538 року, до Різдва. І зовсім не в тому. Ми бачимо, там є конкретний задум. У цій частині ми помічаємо закономірність. В розповідній частині є закономірність. Тобто, стаються якісь в Вавилонії, стаються якісь такі ситуації, які ніхто не може вирішити. Ну, в основному це або знамена з'являються для царів, або цареві сниться сон. Ніхто не може допомогти. Може допомогти тільки Даніїл, а цей чоловік, який служить Богу Ізраїля. І отож, на допомогу кличуть Даніїла. До прикладу, в другому розділі Новоходоносору царю сниться сон, і він просить своїх мудреців, щоб вони розтлумачили сон. При тому Новоходоносор, він не пояснює сон, не розказує сон. Скаже, а він їм говорить, розкажіть, будь ласка, що мені приснилося? І йому кажуть, цар, так ніхто не може пояснити, жодна людина, це боги тільки можуть. І тоді цар видає наказ, щоб знищити своїх мудреців через те, що вони його обманюють. І ось тут на горизонті з'являється Даніїл, який тлумачить сон цареві. Він каже, що це не я тлумачу сон, але це Бог тлумачить сон. І в результаті цар славить Бога. Далі ми знаємо, був наказ царський поклонятися Бовану. І тоді вже йде вогняна піч. Тобто ситуація накаляється настільки, що на очах всіх царедворців є троє юнаків, троє посадовців, які не хочуть поклонятися ідолу, якому поклоняється вся держава. І це прямий бунт проти царя. І пряма конфронтація, яка закінчується, людей кидають, цих трьох юнаків кидають в піч, але вони не помирають. І тоді після цього знову прославляється Бог через те, що Новоходоносор вкотре визнає його Богом всього. Та ж сама історія, це про сон Новоходоносора в четвертому розділі, те, що цар нісся, зрубане дерево, пам'ятаєте сон про дерево, зрубане дерево, і потім після цього, як Даніїл протлумачив сон, цар буквально перетворився способом життя свого на тварину, і після того, як він визнав велич Бога, він повернувся до нормального життя. В п'ятому розділі стається теж знак рука, пише, з'являється рука, і пише надпис про царя Валтасара. Нагадаю, пам'ятаєте історію, вечірка, цар п'яний, всі тисячу людей, його цардворці п'яні, і тут він вирішив, а давайте ми візьмемо посуд з храму, що батько мій Новоходоносор забрав з Єрусалиму, ми візьмемо ці кубки і будемо випивати вино з них, алкоголь будемо пити. І як тільки вони почали це робити, з'явилась рука, знак, і тоді цар перелякався, протлумачити ніхто не міг, тільки Даніїл. Ось. І за царя Дарія також ситуація з ямою, з левами, з Даніїлом. Пам'ятаєте цю історію? Тобто є послідовність, з'являється якась така ситуація, яку може вирішити тільки Бог. Тобто накаляється настільки ситуація, що Боже втручання необхідне. Але коли ситуація вирішується, то царі і люди, свідки цієї ситуації, які були задіяні, вони прославляють Бога. Тому в результаті оцих таких складних ситуацій царі висловлюють свою віру в Бога. Так, загальна структура, давайте подивимось по книзі Даніїла. Служіння при царському дворі, те, чим займався Даніїл в перших 6 розділів. Обрання на службу царя – перший розділ, потім з Новоходоносором – це з 2 по 4 розділ, Валтасар – 5 розділ і Дарій – це 6 розділ. Ми, як мінімум, бачимо тут 3 царі, 3 правителі, з якими співпрацював Даніїл. Друга частина, так як ми говорили, це вже більше така апокаліптична, пророча частина, де описані сни Даніїла, видіння про 4 імперії. Нагадаю, там 4 звір'я, пам'ятаєте, і якраз це перекликається з книгою об'явлення. Пророцтво про барана і козла теж. Дві супердержави між собою міряються силами. Пророцтво про 70 років тижнів і пророцтво про Ізраїль. Отож, богословські питання, які піднімаються в книзі, це вплив Бога на хід історії і, в принципі, важливість політичної історії, оскільки в першій частині книзі згадуються різні імперії, в другій частині вказуються вже пророцтва різноманітні, як буде розвиватися історія людства, або ж як будуть розвиватися події останніх днів. Читаю з 4 розділу 22 тексту. «Над людським царством панує Всевишній і дає його тому, кому хоче». Одною з головних тем книги Даніїла – це є те, що Бог Всевишній, Він над царями. І слова, які я щойно зачитав, це слова Навуходоносора, самого могутнього царя в тому періоді, який описується. Отож, Бог наставляє царів, а також Він знімає царів. І цьому приклад Навуходоносор, який визнав величність Бога. Валтасар, він хоч і не визнав величність Бога, але він в ту ніч, коли був знак з надписом з рукою, він в ту ніч і вмер, після того, як Даніїл протлумачив йому сон. Дарій, він також свідчить про велич Бога, і що Новоходоносор, що Дарій, вони навіть видавали указ, щоб всі поклонялися Богу Даніїла. Всі людські царства і землі, вони будуть замінені Божим царством. Також в книзі є іще тема не тільки Божого царства, це основна і важлива тема, але також в книзі Даніїла піднімається тема воскресіння мертвих. І це записано в 12 розділі. «І багато хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться, одні на вічне життя, а одні на наруги та на вічну гидоту». Отож, книга пророка Даніїла, якщо узагальнити, книга пророка Даніїла, вона надихає віруючих людей зберігати вірність в будь-яких обставинах, в яких вони знаходяться. Це перших 6 розділів. Даніїл юнаком знаходився в ворожому оточенні, але він не хотів оскверняти царською їжею, і тому він мудро, але принципово вирішив це питання. Бог дав йому успіх. 3 юнаки опинилися перед вибором або поклонятися золотому бовану, або йти в вогняну піч. Але вони обирають вірність Богу, і Бог винагороджує цю вірність. Даніїл, який після царського указу, після указу Дарія, щоб поклонятися ідолам, поклонятися царю, він іде, і наказ заборона поклонятися будь-яким богам, так? Він йде спокійно після цього наказу і молиться 3 рази на день, так як і раніше звик, Богу Всевишньому молиться, Єгові. І потім через це він потрапляє в яму з левами. Він залишається вірним своїм принципам. Тож книга Даніїла вчить людей бути вірним у випробуваннях. Будь вірний, Бог залишиться тобі вірним, якщо ти будеш йому вірним. Але не тільки це. Книга готує ще до більших випробувань. А ще більші випробування, вони якраз описані з 7 по 12 розділи, де описані халдейські царства, імперії, які будуть розвиватися, будуть мати вплив на цивілізацію всю. Тому залишайся, будь готовий, що будуть ще більші випробування. Але не тільки це, тому що книга Даніїла також підбадьорює віруючих людей пам'ятати, що життя закінчується не тільки на землі, життя продовжується у вічності, адже книга говорить про воскресіння з мертвих. Отож, я сподіваюся, що так само, як книга «Хронік царів ізраїльських», яка надихає, яка була покликана показати історію Ізраїля і надихати людей вірити в Бога, надіятися на Його вірність. Так само, як і книга пророка Даніїла, яка закликає нас зберігати вірність всупереч випробуванням, бути готовими до інших випробувань і також мати надію на вічність. Тому що стосунки з Богом на землі – це тільки початок. Бажаю вам благословінь і натхнення при дослідженні цих книг.